you gotta be so heartless.
Sobat muda,
selamat
datang di UVR Podcast. Podcastnya mahasiswa
Universitas Tanjung Pura,
Pontianak.
Terima kasih guru, karya Hairil Anwar. Terima kasih guru untuk teladan yang telah kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik, dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu.
Sobat muda, sobat mahasiswa, wah seneng banget nih. Kali ini Esther yang akan nemenin waktu luang sobat muda semua, tentunya di UVR Podcast, podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Apa kabarnya nih sobat muda semua? Masih pada sehat aja kan? Harus dong. Intinya tetap jaga kesehatan selama beraktivitas, terlebih di situasi pandemi saat ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sobat muda, sobat mahasiswa, episode kali ini kita akan membahas mengenai guru nih, bersama salah seorang guru yang terbilang punya kisah menarik dan mengharukan selama beliau mengemban tugas. Ah iya, tepat tanggal 25 November yang lalu, kita memperingati Hari Guru Nasional. Esther mewakili LPM Untan, siswa dan juga mahasiswa, mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru dimanapun berada. Dan tentu, terima kasih atas segala ilmu yang telah dan pernah diberikan.
Oke, sekarang Esther udah bersama, terhubung dengan narasumber kita untuk topik kali ini. Nah, mungkin dari Pak Ferry boleh memperkenalkan diri untuk Sobat Muda dan juga Sobat Mahasiswa.
Nama saya Ferry Firdaus, guru IPA yang bertugas di SMP Negeri 3 Belitar Hilir. Lokasinya tepatnya di Desa Merak, Kecamatan Belitar Hilir, Kabupaten Sekadau. Jadi sebuah sekolah yang berada di pelosok perdesaan lah, perkampungan, dengan komposisi murid 70% saudara kita Dayak dan 30% saudara kita asalnya dari Tanigrasi, Jawa dan Sunda.
Oke. Nah, jadi sobat muda, sobat mahasiswa, Pak Ferry ini salah seorang guru di Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Nah, Pak, saya cukup penasaran nih, Pak, kenapa sih Bapak tertarik untuk jadi seorang guru? Apalagi kan kita nggak tahu nih akan ditempatkan di mana untuk bertugas. Gimana, Pak?
Mula-mula itu saya itu tidak jadi guru kan, berdasarkan basic saya juga pernah belajar komputer gitu kan, ada saya pernah belajar komputer di Bandung itu. Saya setelah tamat, saya kuliahnya di pertanian, tamat pertanian, nah, kemudian ada saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Pontianak, kemudian saya sebagai programmer lah, tenaga IT di sana. Dan kemudian setelah itu ada kawan. Kawan waktu itu dia ngajar di SMA Katolik Gembala Baik. Dia ada keperluan di Jakarta. Dia minta saya ngajar selama 6 bulan di sana. Alhamdulillah saya ngajar di situ. Saya ngajar di sana, ya, merasa itu keenakan itu. Enak juga. Ngajar tapi kan enggak terlalu apa, berkomunikasi dengan orang kan. Saya kan senang berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi saya ada selain saya tetap bekerja, nyambil saya ada jam-jam luang-luang saya juga honor gitu beberapa sekolah di Pontianak itu. Kemudian saya diajak juga Akta sama kawan saya, Akta Juntang, karena saya pertanyaan hal Juntang kan. Lalu setelah itu ada penempatan PNS, sebetulnya waktu itu PNS untuk guru IPA tidak ada di Pontianak waktu itu. Yang ada satu aja, guru komputer, guru pendidikan komputer. Yang guru IPA nggak ada, yang guru IPA adanya di kabupaten. Artinya ada kawan kerabat di Skadau bilang, coba abang ke Skadau. Jadi saya coba Skadau, waktu itu peluangnya untuk SMP dua orang, satu guru biologi, satu guru fisika. Untuk SMA juga demikian, dua orang, satu guru biologi, satu guru fisika. Waktu itu peluang di Skadau waktu itu kan, waktu itu agak minim ya, penempatan gitu. Jadi ya, saya terima di SMP tadi, di SMP yang biologinya, hanya di tempat pernah di Bapak gitu.
Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama sih ngajar di Merbang?
Sekitar 2007-2008. 2007-2008 waktu pertama masuk. Oh, itu pertama kali saya itu, boleh seumur hidup saya baru pertama kali mengalami jalan tanah 10 kilometer seperti itu. Pertama kali saya datang sebuah, ini di mana ini sampai itu saya bilang, tahu kan itu. Tahu gitu. Itu seumur hidup lah, seumur hidup saya akhir-akhir itu, baru itu saya memandang dengan ini. Maka wajar kalau kemarin itu, kalau Pak Menteri kita, Pak Mas Nadir bilang, ada yang bilang itu, kaget dia, adakah apa, wilayah Indonesia itu kurang sinyal atau jalan, adakah? Ya karena seperti, ya saya sendiri juga, kalau tak merasa kan saya tak tahu kan. Maka kemarin itu waktu Mas Nadiem ada statement dia bilang merasa heran, wah ada ya tempat tidak ada sinyal, susah di jalan ada ya. Ya seperti itulah, karena beliau mungkin pengalamannya, mungkin pengalaman secara nyatanya kurang gitu kan. Nah, kalau kita yang tidak tahu, baru merasa, wah ada rupanya gitu. Ya, alhamdulillah pengalaman ini.
Berarti Bapak cukup terkejut ya Pak, waktu pertama kali sampai di Merbang dengan...
Belum pernah. Kalau apapun paling paling jalan tanah itu ya 2 kilo ke 3 kilo gitulah selama hidup saya gitu sebelum masuk ke Merbang. Baru di Merbang saya tahu ada rupanya jalan yang 10 kilo itu jalan tanah. Makanya waktu saya biasa posting-posting Facebook atau posting itu, orang itu heran juga, ada ya, ini mah ya ada gitu.
Oke. Okay. Nah, ya, Pak, tadi kan Bapak bilang kalau itu di Merbang jalannya itu kayak aduh terkejut banget gitu. Tapi kalau untuk sinyal sendiri nih Pak di sana gimana nih? Saya ada baca nih di artikel kalau Bapak kalau nyari sinyal tuh sampai naik bukit gitu. Gimana tuh Pak?
Demikianlah kondisi di Merbang di anak-anak kami seperti itu, susah mereka sinyal. Kalaupun dalam kadang-kadang dalam satu lingkungan lokal kayak sekolah saja beda-beda tempat, misalnya kamar saya itu sinyalnya kurang, di kelas saya itu sinyalnya bagus gitu, apalagi di luar gitu, beberapa hanya satu desa itu beberapa titik gitu, misalnya di dekat gereja itu bagus misalnya, ataupun bahkan kadang-kadang ada atas bukit bagus gitu. Jadi mereka itu seperti itu, kalau untuk pembelajaran kita kan tidak bisa bikin jump sendiri, tidak bisa ke sana, sistemnya beda-beda aja. Kayak juga ini tidak bisa. Saya sudah beberapa kali coba itu tidak bisa. Jadi ya tetap seperti ini, kita kasih tugas, materi, jadi A gitu. Nah, dia kadang-kadang dia mengumpulkan. Mereka harus menemu ke sekolah dulu. Jadi di sekolah TU kita tetap adakan TU-nya. Kalau murid-murid itu mengumpulkan tugas, dikumpulkan dulu ke sekolah. Nanti dari sekolah dikumpulkan lagi, baru kirim kita TU-nya gitu. Itulah setiap. Seperti itulah dalam kondisi sekarang ini, di pandemi.
Oke, berarti
Itu merupakan tantangan sendiri ya Pak untuk Bapak. Selain mungkin tantangan dari jaringan, sinyal, dan lain sebagainya, apa sih tantangan lain yang mungkin Bapak terima gitu Pak selama pembelajaran online, pembelajaran daring, khususnya tuh di daerah-daerah pelosok seperti itu?
Tantangan kita kan berarti kita tidak bisa maksimal lah dalam kita. Ya, mengajar itu kan paling Pak, ini kan kita ini kan istilahnya kan darurat, emergency. Masa pandemi ini kan pembelajaran imigrasi, lewat daring kan imigrasi, karena yang normal tidak bisa gitu. Saya kira bukan hanya pelosok, di tingkat level-level pusat pun, daerah pun, saya kira pun mengalami kesulitan juga, ya kan? Karena kita ini barangnya tiba-tiba gitu. Untuk kesiapannya boleh dikatakan, belum bisa dikatakan siap 100% gitu. Jadi kita selama proses itu kan, selama itulah kita memperbaiki gitu, jalan memperbaiki kayak kementerian kan ada lewat mereka tahunya misalnya sinyal tidak kuat seluruh Indonesia, akhirnya lewat televisi, akhirnya lewat radio, akhirnya lewat luring dan daring dan kombinasi gitu kan, pembicaraan pola-pola itu kan dalam disempurnakan dalam perjalanannya coba-coba gitu. Tapi kan saling mengisi lah gitu. Yang penting kan bagaimana ini jalan ya gitu. Walaupun tidak bisa se-ideal mungkin gitu.
Oke. Nah Pak, dalam menghadapi atau menangani tantangan-tantangan tersebut tuh Bapak punya nggak sih trik-trik sendiri atau cara-cara sendiri untuk dapat membuat pembelajaran itu tuh dapat berjalan dengan maksimal setidaknya gitu Pak?
Kalau untuk maksimal jelas tidak bisa. Cuma kalau untuk menarik mungkin bisa agak supaya menarik gitu kan. Karena misalnya saya kan kalau di saya ini kan boleh dikatakan aliran ngajar saya ini aliran ngajar edutainment gitu. Jadi saya biasa saya bikin kuis gitu, kalau kuis gitu saya kasih hadiah buat anak-anak gitu. Jadi kayak juga dalam seperti ini kami pernah mengadakan lomba foto di rumah saja ya, buat siswa-siswanya kemudian kita beri nilai kita beri hadiah begitu supaya mereka semangatlah walaupun di rumah begitu. Seperti itulah ataupun dalam ini bagaimana kita juga memberikan materi video pembelajaran kita itu yang menarik lah gitu. Misalnya contohnya karena saya punya kemampuan juga untuk editing ya, saya gunakan aja muka-muka mereka itu sebagai kartun animasi. Ya, senang mereka suka kalau dia materi video kita itu menggunakan muka mereka untuk animasi, wah senang gitu. Ada senang gitu kan. Kalau teknik ngajar itu pertama kan senangkan orang. Ngajar itu kan sebenarnya kan pertunjukan, ya kan? Kalau kita lewat senang, selanjutnya kan ya, mudah-mudahan materi dia ya senang juga. Penting senang dulu pada jadi mereka itu merindukan. Para buat video lagi, para. Akhirnya begitu seperti itulah gitu. Atau mereka sendiri yang buat video itu jadi ibaratnya seperti ini. Kan ada teori tutur sebaya ya, tutur sebaya kan dalam pembelajaran kita kan. Nah, kemudian di sini mereka tuh mereka ibaratnya kita kasih materi sistem satu kelompok kasih materi ini lewat WA lah gitu. Ada kemudian salah satunya dijadikan tutor gitu kan. Dan dia buat video dia kirim ke saya untuk lebih menariknya lagi saya editkan lagi videonya gitu, dan ditampilkan lagi dan diajarkan lagi oleh ramai senanglah gitu. Itu saya kira untuk menarik saja, untuk menarik dalam pembelajaran supaya tidak jenuh, supaya tidak jenuh dalam proses daring.
Tapi kalau proses editing sendiri itu berapa lama sih yang Bapak butuhkan Pak?
Gak tentu, satu hari. Kalau yang mau kalau yang satu hari lah, rata-rata satu materi, 4 jam gitu.
Kalau dari siswa di sana sendiri Pak, pernah nggak sih ngeluh gitu dengan Bapak, aduh Pak, saya ini jenuh belajarnya atau gimana gitu?
Saya gitu. Paling saya bilang, kamu ini, kamu TikTok, buat TikTok, buat Mobile Legends mampu ya, mau segala dan ini, Pak, saya tak bisa buka video, Pak, WA saya, susah saya habis, Pak, saya bilang gitu lah. Enggak, dia yang dibilang. Main TikTok mampu ya, Mobile Legends mampu ya, saya gitu aja.
Nah, melihat kendala dan keterbatasan di sana nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak Ferry bertahan untuk tetap mengajar gitu di masa-masa seperti ini?
Tugas lah, kalau bisa jadi mau tambah kan dalam ini tugas sih tetap bertugas ya kan. Apalagi kalau yang namanya tugas tetap ada laporan kan, walaupun kita guru di daring tetap ada laporannya ke pihak otoritas ya. Walaupun kadang-kadang orang lain kan bilang kan enak guru tak masuk. Yo, biar pun tak masuk kadang-kadang tugas tetap ada gitu kan, kita tetap laporan apa yang mau kita buat kan secara administrasi begitu aja.
Oke, nah menurut Pak Ferry sendiri apa sih arti dari menjadi seorang guru itu, Pak?
Guru yang pertama menjadi guru, bagaimana nilai-nilai dulu lah, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kan kalau tujuan pendidikan nasional ini kan membentuk akhlak pertama kan, budi pekerti gitu sesuai dengan tujuan sila, baru selanjutnya baru masalah kepintarannya gitu kan. Yang pertama itu nilai dulu, nilai iman aman itu yang pertama dulu. Saya kira itulah tujuan pendidikan yang kalau untuk di Indonesia seperti itu yang dikejar dulu. Sehingga dengan demikian kita bisa menciptakan generasi-generasi berikutnya yang menanamkan kejujuran itu, keimanan itu, amal yang baik secara akhlak moral gitu. Itu yang pertama sekali. Atau setelah itu baru kemampuan teknologi dan sebagainya, kepintarannya dan sebagainya itu yang menyusul berikutnya gitu.
Oke. Untuk Bapak sendiri ada nggak sih momen yang paling berkesan selama Bapak jadi guru gitu?
Banyak. Momen-momen itu banyak sekali. Kan belasan tahun ini. Dari, mungkin beberapa saja, satu dua ayat saya ceritakan. Misalnya momen waktu itu kan kalau sekolah kami itu kan nggak ada printer gitu kan. Tidak ada printer, laptop pun saya sendiri, laptop pribadi gitu kan. Nah, sehingga kalau untuk saya printer di Merbang itu saya harus numpang tepat di CU, di SD gitu kan. Di SD ada laptop di kantor desa. Nah, kebetulan kan pada itu tiga tempat ini rusak. Di CU rusak tapi juga, di kantor desa rusak juga, di SD rusak juga, ya kan? Saya bukan sejak 2012 gitu, si Robin ngasih itu 2000 kesana sekarang masih betul infokus itu. Itu juga sumbangan teman saya juga. Jadi infokus itu bukan uang bos atau uang pemerintah, tapi uang sumbangan teman saya juga gitu. Atau ada jalan gitu, nanti yang saya linkkan itu, yang saya WA atau itu jalan itu juga sumbangan teman saya. Sejak saya dari pertama ngajar sampai sekarang ini, jalan itu belum jadi semen, belum jadi menjalan 60 meter itu lah ya, dari jalan ke sekolah itu lah. Itu alunnya teman saya juga nyumbangnya itu, yang alumni yang sekarang saya. Waktu itu saya pernah pusing kerjaan seperti itu, dia bilang, "Pak, biar aku nyumbang koper gitu kan." Itu ya yang selama saya mengajar gitu, gimana ada usaha lah untuk membantu sekolah gitu, saya juga teman saya juga bantu masalah beasiswa juga selainnya tidak sumbangan lah gitu, ada kepada murid gitu, pernah beasiswa juga Nah, ada anak-anak alumni saya alumni SMA membantu tamatan saya sekolah sampai dia tamat SMA, kita berikan beasiswa gitu kepada banyak-banyak. Kalau mau cerita yang kesan-kesan selama saya ngajar gitu, yang mau saya walaupun dari orang gitu, walaupun dari orang gimana saya usahakan adalah bantuan atau gimana selain ngajar gitu, selain ngajar juga ada hal-hal yang lain untuk diperbantukan selama kita bertugas di pengembangan tadi. Berangkat fungsi guru itu kan bukan hanya pedagogik ya, profesional juga fungsi sosial kan, fungsi keperbadian, fungsi sosial juga. Walaupun dua komponennya kadang-kadang tidak terlalu dinilai dalam pangkat atau apa kan, tapi itu kan jadi itulah fungsi kita guru kan, ada fungsi sosialnya, ada fungsi keperbadiannya. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya guru sama aja tuh banyak bagi guru itu di pergaulan sehari gimana. Muridnya gimana gitu juga harus siaplah gitu menerima curhat dari murid dan sebagainya gitu. Saya kira itulah.
Oke, terima kasih Pak. Nah Pak, tanggal 25 November kemarin kan kita memperingati Hari Guru Nasional nih. Mungkin dari Bapak ada pesan untuk para guru di luar sana atau untuk para siswa, para murid agar tetap semangat belajar nih Pak di tengah pandemi mungkin.
Yang pertama harapan kita lah sebagai orang Timur, sebagai orang yang mempunyai budaya gitu kan, terhadap kemajuan-kemajuan teknologi segala macam ini, kembalilah kepada jati diri bangsa kita yang santun, yang beragama sesuai dengan agamanya masing-masing itu. Atau nilai-nilai kejujuran gitu kan, itulah yang nilai generasi juga seperti itu juga, itu kita coba bagi itu, karena kalau tidak seperti itu kan bisa-bisa kita mengalami perpecahan. Itu yang harapan saya seperti itu. Dan bagaimana selain kita tentulah selain kita mengajar teknologi pengajaran dan sama didukung juga fasilitasi itu, ya kan, kita harapkan pemerintah juga harusnya sebelum membuat satu program-program, apalagi program online dan sebagainya, pastikan dulu lah sekolah-sekolah kloset itu mendapatkan sinyal yang bagus gitu kan, jadi kita pun enak juga bagaimana caranya gitu kan, kita pastikan dulu setiap sekolah seluruh kloset negeri ini mendapatkan pemerataan kan, tujuan daripada pembangunan itu adalah pemerataan pembangunan, ya kan? Nah, pemerataan itu kan bukan pemerintah kan, pemerataan pembangunan seluruh Indonesia ini, artinya kalau memang ada suatu program daring itu seluruh, artinya harus dipastikan seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, apakah di kota besar, kota kecil, sampai ke kota mendapatkan pelayanan yang sama. Itu yang pertama. Sekira itulah harapan saya.
Oke. Nah, mungkin kalau untuk siswa-siswanya biar semangat belajar nih Pak, mungkin pesan sedikit.
Siswanya semangat belajar ya, tetap semangat. Artinya semangat belajar ya. Dalam masa pandemi ini ya. Maksudnya dalam masa pandemi ini ya, semangat belajar gitu. Apa kerja yang juga secara sebaik-baiknya gitu kan, secara, kadang-kadang saya juga kalau memang nggak ada, kalau nggak bisa ya artinya diskusi atau beberapa diskusi bersama teman-teman terdekat di rumah itu kumpul untuk menyelesaikan tugas dari gurunya gitu kan, karena bagaimanapun juga pengajaran yang terbaik itu memang langsung susah gitu, karena gini, kadang-kadang saya pun untuk membuat email saja. Saya membuat email kepada murid di kampung itu. Lalu PA itu sudah saya beri tutorial, sudah saya bikinkan tutorial cara WA-nya, bagaimana videonya, cerita share. Mereka tidak mengerti gitu. Bagaimana pak? Artinya bagaimana lagi tanya gitu. Jadi harusnya langsung kita terjun langsung. Bila kan baru bisa menyelesaikan itu. Itulah kendalanya kan. Ada bagaimana kan tatap langsung itu lebih efektif daripada yang seperti ini gitu. Karena untuk SMP kelas 1 nggak ikhlas di kelas 1.
Baik, terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi sobat muda dan sobat mahasiswa semuanya. Terima kasih Pak.
Oke, sobat muda, sobat mahasiswa, mungkin cukup sekian dulu ya podcast kita kali ini. Makasih banyak loh udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Nah, sobat muda, sobat mahasiswa, jangan lupa untuk terus dengerin UVR Podcast di Spotify dan Anchor. Kalian juga bisa banget nih kalau mau request topik podcast atau mau tahu updatean terbaru dari kita. Caranya gampang banget. Follow aja official account sosial media kita di Instagram @lpmuntan dan @untanvoiceradio.caster.fm. See you in the next podcast.